ክንሓልፍ ናብ መቐለ መሳርሕትና ኣለም ፍሳ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኤምኣይቲ ኣብዚ ዓመት ብዝለዓለ ነጥሚ ንዝተመረቑ ክልተ ተምሃሮ ኣዘራሪቡ ዝስዕብሉ ይኽሎ
ተምሃራይ ብርሃነ መሃን ሰባ ገብረ መድህንን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኤምኣይቲ ዝለዕለ ነጥቢ ብምርካብ ዝተመረቑ እዮም። ተምሃራይ ብርሃነ መሃ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ማጨው ትምህርቲ ጀሚሩ ኣብ ውቕሮ መራይ 12 ክፍሊ ተማሂሩ ፅቡቅ ውፅኢት ብምርካብ ብ2007 ዓ.ም ናብ ኤምኣይቲ ዝተፀንበረ ዕውት ተምሃራይ እዩ። ኣብ ኤምኣይቲ 5 ዓመት ድሕር ምፅናሕ ሎም ዓመት ብዝለዓለ ነጥቢ ተመሪቑ ኣሎ። ምስ ብርሃነ ዝገበርኒ ወግዒ ይቕፅል።
ኣብ ኤምኣይቲ ብዝነበርኩ ፃኒሒት ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ተሳቲፈ ነይረ። ብ2009 ፕሮጀክት ውድር ነይሩ ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ ውድር ብራይት ኣድያ ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣብኡ ሳልሳይ ሒዘ ተዓዊተ ናይ 5 ቅርሲ ተሸሊመ ነይረ ማለት እዩ። ኣብ ኖቭል ፔስሳይድ ሰሪሕና ኒቭል ፐስታይድ ወይ ድሞ ሓድሽ ዝኾነ ናይ በዓልና ፀረባ ደእ ሰሪሕና ነርና ማለት እዩ። ስለ ሳልሳይ ወፂና ተዓዊትና እሱ ምስ ተዓወትና ዝተፈላለዩ ኣፖርቹኒቲታት መፅኦም ነይሮም። ኢንጂነሪንግ ፎር ዲቨሎፒንግ ኮሚኒቲ ዝበሃል ንስለ ተዓዊተ ኣብ ናብ ቴክኒዮን እስራኤል ብሪሰርች ንክምሃር ንክልተ ሰሙን ከይደ ነረ ማለት እዩ። ቪዚቲንግ ስቱደንት ማለት ኣብ ቴክኒዮን ዝነበረ ንፃንሒ ጣዕሚ ሓሪፍ ነይሩ እስራኤል ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ኣብ ተፈላለዩ ድሮፕ ኦፍ ዋተር ኣብ ዶት ጉን ይሳተፍ ነረ። ካብኡ ኣብ መጨረሻ ከዓ ከም ኣንደር ግራጅዌት ቴሲስ ዝሰራሕናዮ ኣብ ባዮጋዝ ሞዴሊንግ ኤንድ ፕሮዳክሽን ሲስተም ዝብል ማለት እዩ። ባዮጋዝ ሞዴል ጌርካ ኣርቲፊሻል ዝኾነ ሲሙሌሽን ወይ ድማ ቨርቹዋል ኤርያ ክሪኤት ጌርካ ካብ ፉድ ዌስት ባዮጋዝ ወይ ድማ ክሊን ዝኾነ ኤነርጂ ምፍጣር ማለት እዩ። ካብኡ ዝብል ፎከስ ገርና ሰሪሕና ነርና ፋይናል ይር ፕሮጀክትና ማለት እዩ። ንሱ እንታይ እዩ ኢምፕሊመንት ተተገይሩ ብጣዕሚ ሓሪፍ ውፅኢትና ረኪብና። ኢምፕሊመንት ተተገይሩ ከዓ በእርግጥ ብዙሕ ዓይነት ኢነርጂ ወይ ድማ ግሎት ክንረክብ ንክእል ና ካብኡ ማለት እዩ። ክሊን እዩ፣ ኢንቫይሮመንት ኣይብክልን። ሶስ ብቀሊሉ ካብ ፉድ ዌስት ናብ ባዮጋዝ ኢነርጂ ንቕይሮ ንክእልና። ፍሉይ ዘብሎ ነገር ካብዚ ኖርማል ተሰሪሑ ዘሎ እንታይ እዩ ፒኣይዲ ኮንትሮለር ዝበሃል ኣሎ ዲዛይን ገርና ኢና ናይ ባዕልና ማለት እዩ። እና ሲሙሌሽን ነይርዎ ኣስፐን ፕላስ ብዝበሃል ሞዴል ገርና ማትላብ ዝበሃል ሶፍትዌራት ማለት እዩ። ባዮጋዝ ሲስተም ሪተርን ወይ ድማ ጉልበት ዘውፃኻዮ ወጪ ዝመልሶ ቅርሹ ካብ 5-7 ዓመት እዩ። ናይና ግን 4.5 ኢና ረክብናዮ በቲ ካልኩሌሽን ሰራሕናዮ ማለት እዩ። ሪቨኑ ዝመልሰሉ ማለት እዩ። ሶ ዓብዪ ፕላንት ኮይኑ ድሕር ዳ ፈንድ ተገይርዎ ናብ ፕራክቲካል ቀይርካ ሓሪፍ ዝኾነ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ኮነና ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ብኡብሪን ኣብ ናይ 5 ዓመት ፀኒሕትካ መወዳእታ እንታይ ደረጃ ረኪብካ ኣዛዚምካ ትምህርቲ ንቅድሚት እንታይ ካ ትሓስብ?
ኣብ መጨረሻ ዝዛዘምኮ ካብ 4.3.94 ፖንት ሒዘ ግራጅዌት ገይረ። ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ። እና ንወደፊቱ ከዓ ብማስተር ብናነ ቴክኖሎጂ ወይ ድሞ ኒኩሊር ሪኣክተር ቴክኖሎጂ ዝበሃል ብኡ ማስተር ኣፅኒዐ ንትግራይ ዝጠቅም ነገር ከምፅ ኢለ ሓስብ።
ቀፂለ ዝረከብኳ ተመራቂት ዝዓመት ተምሃሪት ሳባ ገብረ መድህን እያ። ሰባ ኣብ ዓዲግራት ተወሊዳ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕሪ ምምሃር ኣብ ኤስኦኤስ 12 ክፍሊ ተማሂራ ብልዑል ነጥቢ ናብ ኤምኣይቲ ዘምርሐት ዕውት ተማሃሪት እያ። ሰባ ዘረባ እንትጅምር ምስ ኤምኣይቲ ዝነበረ ንፃንሒት ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ብደረጃ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስነ እምሮ እውን ተቐሪፀ ዝወፃእ ኩሉ ፃንሒት እዩ ነይሩ። ብፈጠራ ደረጃ ን7ይን 8ይን ክፍሊ ንብሔራዊ ፈተና ዝሕግዝ መምሃሪ ሓገዝ ሰሪሕና ኢና። ብዘካዚ ክእለት ቋንቋ ህፃውንቲ ቆልዑ ንምሕጋዝ ዘኽእል ፈጠራ እውን ሰሪሕና ኢና። ድሕር ምባል
ናይ ዓልካ ዓቅሚ መርሚ ካምሃል ኣብ ክልተ ደረጃ ከም ዝክእል ተማሂረሉ ካብኡ ብጣዕሚ ምስሊ ነሩ ሉ ትሉ ከዓ ወለድካ ዘሎ ካብቲ ትሪኦም ክክደሱ ከለዉ ንዘዎ ፃዕሪ ተፋክዕሎም ክሪኢ ከሎ ካብኡ ንዓሊ ሓገር ዘሎ ዝተወሰነ ዝሓዝኣንስዕዛ ዘላ ሓደ ዓመት ትክክለኛ ክእለተ ወይ ከዓ ካብ ግብት ካብ ዓይነት ክእለት ዝዘወፅ ብደን ሻይን ዝገብረሉ ወይ ከዓ ብደን ዝሰርሐሉ ክትልፈሉ ለመጀመርያ ብድሕሪ ምፅና ማለት እዩ ድሕሪ ምርዳእ ስነገር ምስ ብደን ዝገረ ብድካ ማስተር ወይ ስረኪ ንትእዝ ዜካት ንሃገርካ ምስካ ምጣን ሓሳዊ
ንክልቲኦም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝ የመስግን። መፃኤኦም ብርክ ኮይኑ ኣብ ዝለዓለ ብርክ ክበፅሑ ተስፋ ይገብር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።